Όλοι μας αισθανόμαστε κάποιες φορές ότι η ζωή μας παίρνει έναν απειλητικό τόνο. Και μπορεί να σκεφτούμε διάφορα που νιώθουμε ότι βρίσκονται γύρω μας και μας απειλούν. Μπορεί να σκέφτεται κανείς για πράγματα που ακούει στις ειδήσεις, για τρομοκράτες, για διαρρήκτες, για εμπριστές, για ληστές, για δολοφόνους. Αλλά μπορεί να σκεφτόμαστε και τη δική μας προσωπική ζωή, τη δική μας οικονομική κατάσταση, την υγεία μας, την ασφάλεια των παιδιών μας. Και όταν αισθανόμαστε κάποιες τέτοιες απειλές και κάποιους τέτοιους φόβους, όλοι μας λαμβάνουμε τα μέτρα μας με κάποιο τρόπο να προστατευτούμε. Αν φοβόμαστε για την ασφάλεια του σπιτιού μας, το διπλοκλειδώνουμε, ή αν για το αυτοκίνητό μας βάζουμε κάποιο σύστημα συναγερμού ενδεχομένως, προσπαθούμε συχνά να προστατεύσουμε και την υγεία μας, αποφεύγοντας επαφές με αρρώστους, μικρόβια και ούτω καθεξής. Το άγχος και η ανασφάλεια που νιώθουμε για αυτό που είμαστε και για αυτό που κατέχουμε, μας κατέχει. Είμαστε εχμάλωτοι του άγχους και της ανασφάλειας. Τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο. Και κλειδώνουμε και διπλοκλειδώνουμε, αλλά και πάλι όλο και κάτι χάνουμε. Είναι παράδοξο πολλές φορές που παρόλα τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουμε, δεν βρίσκουμε την προστασία που θέλουμε. Μπορεί να τονίζουμε, νομίζω συμβαίνει συχνά, που τονίζουμε ένα θέμα, να είμαστε ασφαλείς σε ένα, και μας έρχεται κάτι άλλο, εντελώς απροσδόκητο, που δεν το είχαμε σκεφτεί καν. Εγώ πολλές φορές έχω γελάσει με το γεγονός ότι για άλλο αγχωνόμουνα και άλλο μου ήρθε. Διαρρήξεις γίνονται και σε καλοκλειδωμένα σπίτια. Φαίνεται πως για κάθε κόλπο που εφευρίσκει ένας άνθρωπος για να προστατέψει τον εαυτό του, το σπίτι του, το αυτοκίνητό του, την περιουσία του, πάντα υπάρχει κάποιος τρόπος για να παραβιαστεί. Υπήρχε κάποια ιστορία που μου λέγανε από τα Βάγια, από το χωριό της συζύγου μου, για έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν τα αυτοκίνητα και τα λοιπά στην περιοχή, επέμενε ότι φοβόταν τα αυτοκίνητα και ταξίδευε μόνο με το γαϊδουράκι. Μέχρι που κάποια μέρα ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στο δρόμο και τον χτύπησε πάνω στο γαϊδουράκι. Και πέθανε. Το παράδοξο της ζωής μας, να νιώθεις ανασφαλής και να αγχώνεσαι, αλλά να καταλαβαίνεις ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξεις εσύ τη ζωή σου. Είναι λίγο δύσκολο να νιώθεις απόλυτα ασφαλής εδώ στη γη. Και αυτή η έλλειψη ασφάλειας οδηγεί στο άγχος. Τι θα απογίνουμε? Θα θέλαμε όλοι μας να χτίσουμε ένα οχυρό γύρω από τη ζωή μας και να πούμε, α, εντάξει, τώρα είμαι ασφαλής και τώρα μπορώ να ηρεμήσω. Και κατά κάποιο τρόπο πολλοί από εμάς χτίζουμε νοητά οχυρά, προσπαθώντας να προστατευτούμε. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι νιώθουμε κάποια ανασφάλεια και κάπου έχουμε και το δίκιο μας. Γιατί από τη στιγμή που η ανθρωπότητα απομακρύνθηκε από τον Θεό, πού πηγαίνει για να βρει εγγύηση για την ασφάλειά της? Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε τον Θεό στη ζωή μας. Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας αυτό λέει. Άρα λοιπόν είμαστε εντελώς μόνοι σε έναν κόσμο όπου είμαστε εδώ τυχαία και όπου ο καθένας αγωνίζεται για να επιβιώσει όσο θα επιβιώσει. Εάν το δούμε φιλοσοφικά, αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία η ανθρωπότητα διάλεξε. Καμιά εγγύηση από κανέναν, προχωρούμε αβοήθητοι, χωρίς τον Θεό, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτητοποιημένη ζωή μας, η οποία όμως είναι εξαρτημένη από το φόβο και την ανασφάλεια. Και σήμερα στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας, μια κλασική, γνωστή, χριστουγεννιάτικη περικοπή, έχουμε μπροστά μας δύο είδη ανθρώπων. Ο ένας είναι ο ανεξάρτητος δήθεν, ο δυνατός που ζει χώρια από το Θεό. Ο άλλος είναι ο εξαρτημένος, ο αδύναμος που ζει κάτω από τη χάρη του Θεού. Ο ένας είναι ο Ηρώδης και ο άλλος είναι ο Χριστός. Και γνωρίζουμε καλά την ιστορία. Οι μάγοι είχαν έρθει στον Ηρώδη, θυμάστε. Του είχαν μιλήσει για τον Μεσσία. Εκείνος τους έστειλε στη Βηθλεέμ για να βρουν εκεί τον βασιλιά που του είπαν ότι... Είχαν δει τα αστέρια το μήνυμα ότι είναι εκεί. Τους έστειλε λοιπόν στη Βηθλεέμ και τους είπε, ξαναελάτε μετά από εδώ και πείτε μου πού τον βρήκατε για να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω. Εκείνοι βέβαια προειδοποιήθηκαν σε όνειρο να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, γιατί είχε κακό σκοπό για το βρέφος. Ύστερα προειδοποιείται ο Ιωσήφ σε όνειρο να πάρει το παιδί να πάει στην Αίγυπτο. Όταν ο Ηρώδης αντιλαμβάνεται ότι οι μάγοι είχαν φύγει, εξαγριώνεται και για να μην του ξεφύγει κανένα σκοτώνει όλα τα παιδιά της Βηθλέμ και της γύρω περιοχής κάτω των δεύτερων 2 ετών. Και ύστερα ο Ηρώδης μαθαίνουμε πεθαίνει. Ο Θεός οδηγεί τον Ιωσήφ και τη Μαρία πίσω στον Ισραήλ και συγκεκριμένα στη Ναζαρέτ. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι ουσιαστικά μια ιστορία που αντιπαραθέτει την υπερηφάνεια με την ταπεινοφροσύνη, τη φαινομενική δύναμη με τη φαινομενική αδυναμία, την ασφάλεια με την ανασφάλεια, την κυριαρχία και τη βασιλεία του Θεού με την κυριαρχία και τη βασιλεία των ανθρώπων. Ο Ηρώδης στην περικοπή αυτή είναι το κεντρικό πρόσωπο. Όχι μόνο στέκει σε αντίθεση με τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή για να προσκυνήσουν τον νέο βασιλιά Χριστό, αλλά στέκει ως βασιλιάς σε αντίθεση με τον μεγάλο βασιλιά, τον Χριστό. Ο Ηρώδης είναι ο τύπος του ανθρώπινου βασιλιά που πρέπει να βγει από τη μέση και να αντικατασταθεί από τον βασιλιά των βασιλιάδων και τη δική του βασιλεία, την αιώνια, την ουράνια. Ας διαβάσουμε λοιπόν, αδελφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 2, το εδάφια 13 ως 15. Διαβάζουμε τα εξής. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, αναφέρεται στους μάγους, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ, σε όνειρο δηλαδή, εις τον Ιωσήφ, λέγον, «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον και έσω εκεί ως σου ύποση, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον δια να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ητο εκεί ως της τελευτής του Ηρώδου, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Διαβάζουμε λοιπόν για το όνειρο του Ιωσήφ να πάει στην Αίγυπτο μέχρι να του πει ο Θεός να επιστρέψει. Ο Ιωσήφ λοιπόν υπάκουσε, έμεινε στην Αίγυπτο έως της τελευτής του Ηρώδου, δηλαδή μέχρι να πεθάνει ο Ηρώδης, για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Για να καταλάβουμε αυτή την περικοπή πρέπει να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Όταν κοιτάζουμε την προφητεία του Οσίε, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάει για τον Χριστό. Εκεί που λέει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου» είναι ένα κείμενο από το βιβλίο του Οσίε, του προφήτη Οσίε. Αν πάτε και ανοίξετε το βιβλίο του Οσίε και το διαβάσετε προσεκτικά, θα καταλάβετε ότι εκεί μιλάει για τον Ισραήλ. Όταν λέει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου», εννοεί «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου τον Ισραήλ». Ο γιος του Θεού λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ισραήλ. Σε πάρα πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισραήλ ολόκληρος ως λαός παρουσιάζεται ως γιος του Θεού. Η ώρα που κλήθηκε λοιπόν ο Ισραήλ από την Αίγυπτο ήταν η ώρα της εξόδου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Ματθαίος να παίρνει μια περικοπή που σχετιζόταν με τον Ισραήλ και να την εφαρμόζει στον Χριστό? Η απάντηση είναι απλή όταν αντιλαμβανόμαστε ότι στην νοοτροπία της εποχής εκείνης όλος ο λαός μπορούσε να συνοψιστεί στο πρόσωπο του βασιλιά. Ο βασιλιάς κατά κάποιο τρόπο συμπύκνωνε στο πρόσωπό του όλο τον λαό, εξέφραζε, εκπροσωπούσε, αντιπροσώπευε ολόκληρο το λαό. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, όπως πήγαινε ο βασιλιάς, έτσι πήγαινε και το έθνος. Καλός ο βασιλιάς, καλό και το έθνος. Κακός ο βασιλιάς, σε κακία προχωρούσε και το έθνος. Ο Χριστός λοιπόν παρουσιάζεται τον Ματθαίο ως ο νέος Ισραήλ, που συμπληρώνει την εμπειρία του Ισραήλ και την επαναλαμβάνει επιτυχώς. Ο Ισραήλ δοκιμάστηκε για 40 χρόνια στην έρημο και απίστησε. Ο Χριστός δοκιμάστηκε 40 μέρες στην έρημο και έμεινε πιστός. Ο Χριστός λοιπόν επαναλαμβάνει τις διάφορες εμπειρίες του Ισραήλ μέσα στη δική του ζωή, αλλά ενώ ο Ισραήλ απέτυχε σε αυτές, ο Χριστός πετυχαίνει. Γιατί? Γιατί είναι ο νέος Ισραήλ, είναι ο πρώτος, το πρώτο μέλος του νέου λαού του Θεού που συγκροτεί ο Θεός. Ο Αβραάμ λοιπόν δέχτηκε την υπόσχεση στη γη Χαναάν, αλλά αυτός και τα παιδιά του αναγκάστηκαν να τρέξουν στην Αίγυπτο για καταφύγιο. Ύστερα όμως ήρθε η ώρα που ο Θεός ξανακάλεσε το λαό του έξω από την Αίγυπτο για να κάνει το έργο του. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν συμβαίνει και με τον Χριστό. Τώρα προσέξτε το εξής. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι εδώ. Τα γεγονότα που γίνονται στη ζωή του Χριστού δεν είναι τυχαία γεγονότα. Γίνονται για να επαναληφθεί μέσα στη ζωή του η ιστορία του Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να μένει στο νου μας καθώς διαβάζουμε. Ο Ηρώδης ο βασιλιάς εκείνων των ημερών νόμιζε ότι ο ίδιος έλυνε και έδαινε μέσα στον Ισραήλ. Ποιος είναι ο βασιλιάς? Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Εγώ κυβερνάω εδώ. Εδώ είναι η επικράτεια της δικής μου βασιλείας. Εδώ εγώ δίνω εντολές και γίνεται. Εδώ εγώ έχω εξουσία. Έτσι σκεφτόταν, έτσι νόμιζε ο Ηρώδης. Βέβαια βρισκόταν κάτω από την εξουσία των Ρωμαίων ο ίδιος. Αλλά νόμιζε ότι επειδή μπορούσε να διατάξει κάποια μεγάλα στρατεύματα, ότι είχε εξουσία. Αλλά σε όλη την περικοπή αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Διαβάζουμε ότι το κάθε τι που συμβαίνει εδώ, συμβαίνει για να πληρωθεί η γραφή. Να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Δηλαδή, πριν από το θέλημα του Ηρώδη, υπάρχει πάντα το θέλημα του Θεού. Ο Ηρώδης λέει, εγώ δίνω μια εντολή και γίνεται. Και η απάντηση του Μαρθαίου είναι, πριν να δώσεις εσύ εντολή, αιώνες πριν, σε κάποιο προφητικό βιβλίο, ο Θεός είχε μιλήσει, είχε δώσει τη δική του εντολή για το τι θα γίνει κάποτε και τώρα γίνεται αυτό που ο Θεός είχε πει ότι θα γίνει. Ποιος κυβερνά εδώ? Εκείνος, ο Κύριος, είναι που κυβερνά την ιστορία για τους δικούς του σκοπούς. Και αν νομίζουν οι δυνατοί ότι κυβερνάνε οι ίδιοι, κάνουν λάθος, πέφτουν έξω. Οι εξουσίες αργότερα διέταξαν τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, χωρίς να καταλαβαίνουν πως ακόμα και αυτή η διαταγή τους, να σταυρωθεί ο Χριστός, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και εκείνη την ώρα εκπλήρωναν αυτό που ήταν σχεδιασμένο αιώνες πριν από τον Θεό. Και απλά ευνοούσαν το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Άρα λοιπόν από τη γέννηση του Χριστού μέχρι και τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάσταση, σε όλα γίνεται ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Κρατήστε το αυτό. Υπάρχει ξέρετε, ένα παρόμοιο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα σχετίζεται με την Αίγυπτο και τον Φαραώ. Ο Φαραώ αποφάσισε, θυμάστε, να σκοτώσει όλα τα νεογέννητα αγόρια των Εβραίων. Εξαιτίας εκείνης της διαταγής του Φαραώ, μία Εβραία κρύβει το βρέφος της σε ένα καλάθι, στο ποτάμι. Μα τι σύμπτωση, εκείνη την ώρα τυχαίνει να κάνει το μπάνιο της η κόρη του Φαραώ, στο ίδιο ποτάμι. Βλέπει το παιδί, της φαίνεται κάπως γλυκό και ελκυστικό, το υιοθετεί, βρίσκει και μια Εβραία μητέρα να το θυλάσει, την ίδια τη μητέρα του Μωυσή, και έτσι ο Μωυσής μεγαλώνει με την Εβραία μητέρα του, αλλά και με όλες τις ηγετικές γνώσεις που του διδάχθηκαν στο παλάτι του Φαραώ που ήθελε να εξοντώσει τα παιδιά για να μην τον απειλήσει κανένα. Και το παιδί που θα τον απειλήσει μεγαλώνει στο παλάτι του. Έτσι η εντολή του Φαραώ γίνεται η αφορμή για την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Και το μήνυμα της βίβλου είναι ποιος τελικά κυβερνά στον κόσμο. Δεν κυβερνούν αυτοί που φαίνονται να κυβερνούν. Υπάρχει μια άλλη αόρατη πνευματική πραγματικότητα που συντελείται κάτω από τα ίδια τους τα μάτια και δεν τη βλέπουν. Και ο κόσμος πρόκειται να αλλάξει και αυτοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ λοιπόν. Ο διωγμός του Χριστού από τον Ηρώδη γίνεται απλά για να συμπληρωθεί η γραφή. Ο αγριεμένος Ηρώδης είναι απλά ένα πιόνι στο πρόγραμμα του Θεού. Ο Χριστός σε όλη την περικοπή παρουσιάζεται ως ένα παθητικό αντικείμενο. Δεν λέει λέξη. Δεν γνωρίζει τίποτα εκτός από το ότι οι γονείς του τον παίρνουν από εδώ και από εκεί στα ταξίδια τους. Αλλά ο Χριστός μέσα στα σπάργανά του είναι εκείνος που κυριαρχεί και ελέγχει όλο το σκηνικό. Όλα γίνονται για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του Θεού για τη ζωή του Χριστού. Τα πάντα, όλα τα γεγονότα καθοδηγούνται από αυτό το σκοπό. Ένα βρέφος κάνει έναν βασιλιά να τρέμει. Τι είναι δύναμη και τι είναι αδυναμία? Ένα δύναμο βρέφος που έχει τη δύναμη της βασιλείας του Θεού επάνω του κάνει έναν βασιλιά να τρέμει που έχει μόνο στρατούς ανθρώπινους. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Ξέρετε, στον Ψαλμό 2 είναι φημισμένη περικοπή που χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Ψαλμός 2, εδάφια 2-3, λέει: «Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες. Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημάς τα σαλίσεις αυτών». Και έρχεται αυτή η φράση: «Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς». Είναι γελοί οι βασιλιάδες της γης μπροστά στον Θεό. Είναι γελοί όσοι πάνω στη γη αναζητούν εξουσίες για να νιώθουν πιο ασφαλείς μπροστά στη δύναμη του Θεού. Ασφαλείς είναι εκείνοι που είναι στα χέρια του Θεού και όχι εκείνοι που κάθονται μέσα σε παλάτια, πάνω σε θρόνους, γύρω μέσα από τείχους. Σκέφτομαι πώς είμαστε με τα παιδιά μας, το τι άγχος μας πιάνει. Τι θα γίνει το παιδί, ξέρω εγώ, δυσκολεύεται στο σχολείο από την πρώτη στιγμή. Μαθαίνει, θα προχωρήσει, μπουσουλάει, θα περπατήσει, θα μάθει στο σχολείο, δεν μαθαίνει, αγχωνόμαστε. Ξοδεύουμε χρόνια με άγχος και είναι φυσιολογικό να έχουμε μια βασική ανησυχία για τα παιδιά μας, αλλά μερικές φορές ξεφεύγει αυτό. Σκέφτομαι τώρα τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Ενημερώνονται από το Θεό ότι κρατάνε τον Μεσσία του Ισραήλ. Κατά πόσο αντιλαμβάνονται πλήρως την ταυτότητά του, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Αλλά ξέρουν σίγουρα ότι αυτό το βρέφος που κρατάνε είναι το κεντρικότερο πρόσωπο στο σχέδιο του Θεού. Γιατί το έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Ταξίδι στην Αίγυπτο σε τέτοιες εποχές. Για σκεφτείτε το λίγο. Θα έκλαιγε τη νύχτα, ξέρω εγώ, θα πάθαινε κάτι, θα αρρώστενε, θα ανησυχούσανε. Αντιβιώσεις δεν υπήρχαν, γιατροί, παιδίατροι κτλ. Όλα τα άγχη που ζουν οι γονείς με τα παιδιά τους, να τα ζουν αυτοί οι γονείς με τον Χριστό. Και θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτός ο φόβος και η αγωνία μέσα τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αλλά σκεφτείτε το λίγο. Σου έχει εμπιστευθεί ο Θεός, εμπιστεύεται ο Θεός, ο ύψιστος, αυτό το βρέφος που είναι ο ίδιος του ο Υιός, στα χέρια δύο ανθρώπων. Δύο ανθρώπων προσφύγων κυνηγημένων. Που πάνε στην Αίγυπτο. Σκεφτείτε απ' τη μια, μα τι κρατάω στα χέρια μου. Θα έπρεπε να νιώθω τη μεγαλύτερη αγωνία. Κρατάω τον ίδιο το Υιό του Θεού στα χέρια μου. Και σίγουρα θα πρέπει να προσέχουν, να μην τους πέσει. Έτσι δεν είναι? Όπως ο κάθε γονιός. Σε όλη τη διαδικασία. Να κοιτάνε κάθε στιγμή ότι είναι καλά το παιδί, είναι καλά το παιδί. Έβηξε το βράδυ. Και ταυτόχρονα να ζούμε πίστη ότι αυτό το παιδί μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Εμείς θα αγωνιζόμαστε να το κρατήσουμε ασφαλές, αλλά τελικά ο Θεός ο ίδιος κρατάει εμάς στη δική του ασφάλεια. Αυτό είναι το παιδί που εκείνος δόρισε σε εμάς. Παιδίον εδόθη εις εμάς. Απ' τη μια εμείς το κρατάμε, απ' την άλλη εκείνος κρατάει εμάς που κρατάμε το παιδί. Αυτό νομίζω μπορούμε να το δούμε και σε σχέση με τα δικά μας παιδιά, αδελφοί. Ότι όλη η αγωνία που νιώθουμε πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο πίστης. Ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο αυτό είναι πανάγαθο. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχέδιο έχει για το παιδί μου και το παιδί σου. Αλλά ξέρω ότι το σχέδιο του για το παιδί μου και το παιδί σου είναι μέσα στο σχέδιό του για τον κόσμο. και μπορούμε να νιώθουμε μια ασφάλεια στα χέρια του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. Διαβάζουμε το εξής. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδαστους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Ο Ηρώδης θυμώνει. Θυμώνει. Γιατί θυμώνει? Αυτός δεν ήταν που προσπάθησε να εμπέξει τους μάγους. Πηγαίνετε, λέει, μάθετε πού είναι το παιδί και ελάτε να μου πείτε μετά για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω. Αυτό είχε πει. Προσπάθησε να τους εμπέξει. Εκείνοι καταλάβανε το παιχνίδι και φύγανε. Και τώρα αυτός θυμώνει γιατί δεν έπιασε το κόλπο του. Ο θυμός του λοιπόν τον οδηγεί σε μια πράξη απίστευτης βιαιότητας, να σκοτώσει τα μικρά παιδιά της Βηθλεέμ. Γιατί να κάνει κάτι τόσο βάναυσο? Ο Ηρώδης, ξέρετε, ήταν ένας παράξενος χαρακτήρας. Ως βασιλιάς είχε τρομερές επιτυχίες στον πολιτικό τομέα. Φημίζεται για τα πολλά κτίρια που έχτισε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά είχε και ένα σοβαρό πρόβλημα που φαίνεται σε όλη την ιστορία να το έχουν όλοι οι δικτάκτορες από οποιαδήποτε πολιτική απόχρωση. Βλέπετε, ο Ηρώδης, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες της ιστορίας, είναι τρανές αποδείξεις πως όση εξουσία και πλούτο αν μαζέψεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις από την ανασφάλεια. Μάλιστα, συμβαίνει το αντίθετο. Επειδή καταναλώνεται μπόλικη ενέργεια για να είσαι ασφαλής και επειδή εκεί δίνεις όλη την έμφαση της ζωής σου, η ανασφάλεια αυξάνεται. Όλη σου η έγνοια είναι πώς να κρατήσεις τη θέση σου ασφαλή. Είχε εξασφαλίσει λοιπόν ο Ηρώδης τεράστια εξουσία, αλλά προς το τέλος της ζωής του ένιωθε ότι τα πάντα τον απειλούν. Έβλεπε παντού μπροστά του φαντάσματα. Κοίταζε παντού και νόμιζε παρανοϊκά ότι διαρκώς γινόντουσαν συνωμοσίες εναντίον του. Δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος στην ιστορία που έτσι σκέφτηκε. Είχε σφάξει πολλούς άλλους ανθρώπους. Έσφαξε 3 από τους γιους του. Καλός πατέρας, ε. Έσφαξε 3 από τους γιους του γιατί νόμιζε ότι συνωμοτούσαν εναντίον του. Βλέπετε πώς η ανασφάλεια μπορεί να καταστρέψει μια ζωή. Ο Αύγουστος Κέσσερα σχολίασε καλύτερο να είσαι γουρούνι του Ηρώδη παρά γιος του. Και τα, βέβαια, εντάξει, οι Εβραίοι δεν σφάζαν γουρούνια, γι' αυτό, καταλάβατε. Στο τέλος της ζωής του, διέταξε να σφαχθούν άτομα από κάθε οικογένεια για να θρηνήσει ο λαός την ώρα του θανάτου του. Σου λέει, δεν θα κλάψουν για μένα, δίνω διαταγή να σφαχτεί κόσμος για να κλαίει ο κόσμος. Αυτός ήταν ο Ηρώδης. Ένας βασιλιάς που διαρκώς έκανε το δυνατό για να προστατέψει τη φοβισμένη περηφάνειά του. Είχε χτίσει οχυρά και κτίρια ολόγυρά του, αλλά παρέμενε μόνος και φοβισμένος. Αυτή η ψυχή δεν θωρακίζεται με οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Είναι λοιπόν λογικότατο ο Ηρώδης να θέλει να αφανίσει κάθε έναν που θα μπορούσε να σταθεί απειλή στο θρόνο του. Ένα βρέφος στην ασήμαντη Βηθλεέμ, να πάμε να το βρούμε, να το σφάξουμε. Μα θα χρειαστούν 20 χρόνια και τα λοιπά για να μεγαλώσει. Δεν πειράζει, να το προλάβουμε. Ναι, αλλά σε πρόλαβε άλλος. Ο Ιωσήφ έχει ήδη φύγει όταν θα γίνει αυτή η σφαγή. Ο Ηρώδης ευθύς εξ αρχής απορρίπτει τον Χριστό των Χριστουγέννων, το βρέφος. Και το αποτέλεσμα σκοτώνει βρέφη. Υπάρχει εδώ ένα θεολογικό μάθημα, αδελφοί. Εκείνοι που μισούν το βρέφος, τον Χριστό, καταλήγουν να κακοποιούν βρέφη. Ο Ηρώδης απορρίπτει τον Χριστό και όποιος απορρίπτει τον Χριστό θα ζήσει στη χώρα της ανασφάλειας. Και όποιος ζει στη χώρα της ανασφάλειας νιώθει απειλημένος. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και έτσι πληγώνει άλλους. Προσέξτε, το να μισείς την αποκάλυψη του Θεού, τον Λόγο του Θεού, αυτό που σου προσφέρει ο Θεός, σε οδηγεί στο να πληγώνεις ανθρώπους. Η λογική του αθεισμού είναι το να γίνεται απάνθρωπος. Η κάθε μας αμαρτία, αδέλφια, δεν είναι μόνο μια ατομική πράξη, έχει κοινωνικές διαστάσεις. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ψυχολογικά σε ανθρώπους. Άνθρωποι που νιώθουν ανασφαλείς πληγώνουν άλλους. Γιατί νιώθουν πολλές φορές λανθασμένα, νιώθουν ότι οι άλλοι τους απειλούν. Και επειδή ερμηνεύουν τους άλλους ως απειλές, θεωρούν ότι πρέπει να μηνθούν. Και ο άλλος μπορεί να μην τους έχει κάνει τίποτα. Και όμως να βγαίνουν εναντίον του. Αυτά μπορούμε να τα ζούμε στη ζωή μας. Να τα βλέπουμε. Και δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Επειδή δεν έχει αφιερώσει ο καθένας μας την ψυχή του και την ασφάλειά του στα χέρια του Θεού. Ο Ηρώδης λοιπόν θα δώσει αυτό το διάταγμα. Τι σύμπτωση. Ο Φαραώ είχε δώσει διάταγμα να σκοτωθούν όλα τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών. Τώρα ο Ηρώδης στη γη του Ισραήλ, όχι στην Αίγυπτο, δίνει παρόμοιο διάταγμα για τη Βηθλεέμ, να σκοτωθούν όλα τα αρσενικά παιδιά κάτω των 2 ετών. Παρόμοια διατάγματα. Κοίτα να δεις πόσο ο Εβραίος βασιλιάς ο Ηρώδης μοιάζει τόσο πολύ στον Αιγύπτιο βασιλιά, τον Φαραώ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση είναι φαίνεται σαν να έχει γίνει ο Ισραήλ Αίγυπτος και ο Χριστός πρέπει να φυγαδευθεί στην Αίγυπτο από την πνευματική Αίγυπτο που έχει γίνει πλέον ο Ισραήλ. Μέχρι να φτάσει η ιστορία στην εκπλήρωσή της, θα πρέπει να υπάρξουν δάκρυα. Μέχρι να καθίσει τελικά ο Χριστός στο θρόνο του, θα υπάρξουν τα δάκρυα που θα δημιουργήσουν οι εχθροί του. Κοιτάξτε τα εδάφια 17-18. Διαβάζουμε, αφού γίνεται αυτή η σφαγή. «Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, φωνή οικούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι». Επληρώνεται μια θλιβερή περικοπή του Ιερεμία. Η Ραχήλ, λέει. Θυμάστε, η Ραχήλ είναι η γυναίκα του Ιακώβ, μια ιδανική μάνα, γνωστή μάνα του λαού Ισραήλ. Η Λία και η Ραχήλ, οι μεγάλες μητέρες του Ισραήλ, μαζί με τη Σάρα και τη Ρεβέκα. Ο Ιερεμίας περιγράφει πώς ήταν τα πράγματα στην εποχή του. Την ώρα που οδηγούνταν ο λαός του Ισραήλ στην αιχμαλωσία, στη Βαβυλώνα, περνούσανε από τον τάφο της Ραχήλ στη Ραμά. Και ο Ιερεμίας περιγράφει τα δάκρυα της Ραχήλ από τον τάφο για το λαό της, για τα παιδιά της, τους απογόνους της. Είναι μια εικόνα, έτσι, μια μητέρα του Ισραήλ μέσα στον τάφο της κλαίει για τους απογόνους, τα τέκνα της, την κατάντια των παιδιών της. Αλλά η περικοπή του Ιερεμία είναι γεμάτη και από λόγια ελπίδας για τους εχμαλώτους. Ναι, σας παίρνουνε στην εχμαλωσία, σας ξεκληρίζουν, σας απογυμνώνουν, σας ταπεινώνουν. Ναι, κλαίει η μητέρα Ραχήλ για τα παιδιά της, αλλά θα έρθει η ώρα σύντομα της επιστροφής από την αιχμαλωσία. Θα έρθει η ώρα της ανανέωσης αυτού του λαού. Πώς εκπληρώνεται αυτή η περικοπή εδώ? Τα παιδιά εδώ είναι ακόμα παιδιά Εβραίων. Είναι τέκνα της Ραχήλ. Οι θλίψεις της αιχμαλωσίας εδώ συμπληρώνονται. Φτάνουν στο τέλος τους με τις μητέρες της Βηθλεέμ. Αλλά όλα αυτά τελειώνουν. Γιατί υπάρχει ελπίδα. Ο Ηρώδης ουσιαστικά εισάγει στον κόσμο τις τελευταίες θλίψεις πριν από τη μεγάλη εκπλήρωση. Είναι το τέλος των θλίψεων, γιατί ο Μεσσίας έχει έρθει και θα σώσει τον λαό του. Και τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Ναι μεν υπάρχει θρήνος για αυτά τα παιδιά που χάνονται και υπάρχει κλάμα. Ναι, αλλά ο Μεσσίας έχει γεννηθεί και είναι ασφαλής. Και αυτός ο Μεσσίας θα σώσει τους πάντες και αυτά τα παιδάκια. Και πάλι ο Ηρώδης δεν γνωρίζει ότι οι πράξεις του βρίσκονται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός παραβιάζει την ανθρώπινη θέληση, αλλά άπαξ ο άνθρωπος έχει εναντιωθεί στο Θεό, Ο Θεός κατευθύνει και ελέγχει την κακία του, ώστε να την οδηγήσει να εκπληρώσει τους δικούς του σκοπούς. Η Βίβλος αρέσκεται στο να δείχνει το πώς ο Θεός κινεί την καρδιά του Φαραώ, του Ηρώδη, του βασιλιά, επειδή με αυτόν τον τρόπο φανερώνει η Βίβλος ότι δεν κυβερνούν αυτοί. Κυβερνά εκείνος. Φτάνουμε στα εδάφια 19 ως 20. Διαβάζουμε τα εξής. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ σε όνειρο στον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γην Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου». Η τραγική φράση, η τραγική ηρωνία βρίσκεται στη φράση «απέθανον οι ζητούντες την ψυχή», δηλαδή τη ζωή του παιδιού. Πεθάνανε αυτοί που θέλαν να σκοτώσουν το παιδί. Ο Ηρώδης αισθάνθηκε απειλημένος από αυτό το παιδί. Φοβήθηκε. Προσπάθησε να το σκοτώσει, να το εξολοθρεύσει, να χρησιμοποιήσει το όπλο του θανάτου. Και τώρα ο Ηρώδης είναι νεκρός, ενώ το βρέφος ζει. Οι γονείς του Χριστού τι ήταν? Απλοί, αδύναμοι άνθρωποι, υπάκουοι στο Θεό, ευαίσθητοι στη φωνή του Θεού. Δεν έδωσαν μάχη, απλά άκουσαν τη φωνή του Θεού τους, ο οποίος καθοδήγησε τα βήματά τους. Κάποιοι θα πούνε εδώ πέρα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας μιλάει με όνειρα και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός μπορεί να καθοδηγήσει το λαό του με οποιονδήποτε τρόπο. Με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν είναι ζήτημα να μάθεις την τεχνική με την οποία μπορεί να σε οδηγήσει ο Θεός. Το ζήτημα είναι η καρδιά σου να είναι υπάκουη στον Θεό, και αν είναι η καρδιά σου και τα αυτιά σου ευαίσθητα στη φωνή του Θεού, θα καταλάβεις την οδηγία του όπως κι αν σου έρθει. Το θέμα είναι η στάση της καρδιάς σου απέναντί του. Θα σε καθοδηγήσει. Θα σε καθοδηγήσει στην εκπλήρωση του θελήματός του για σένα, αλλά η εκπλήρωση του θελήματός του για σένα θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση του θελήματός του για τη βασιλεία του και για το πώς θα χρησιμοποιήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του. Ζήτητε πρώτον αυτή τη βασιλεία. Η θεολογική αλήθεια εδώ είναι απλή, αδέλφια. Εκείνοι που μάχονται κατά του Θεού είναι εγγυημένο ότι θα χάσουν. Όχι μόνο αυτό, είναι εγγυημένο ότι η όποια τους ενέργεια δεν θα εμποδίσει καθόλου τη βασιλεία του Θεού, αντιθέτως θα την ευνοήσει κιόλας. Ο Ηρώδης πεθαίνει, ο Χριστός ζει. Αυτό δεν είναι και το μήνυμα της Ανάστασης? Όλοι πεθαίνουν, αλλά ο Χριστός ζει μετά θάνατον. Όλοι οι άλλοι νικούνται από το θάνατο, ο Χριστός όμως νίκησε το θάνατο. Άρα αυτός παραμένει ο νικητής και ο θριαμβευτής, και γι' αυτό τον λατρεύουμε. Έχουμε βασιλιά που νίκησε το θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι στη δική του βασιλεία είμαστε απολύτως ασφαλείς. Γιατί ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι ο θάνατος και ο βασιλιάς μας τον έχει νικήσει. Είμαστε ασφαλείς. Το πιστεύουμε αυτό? Εκείνος που παραμένει ζωντανός, αυτός νικάει, αυτός είναι βασιλιάς. Υπάρχει κάτι λίγο ακόμα στο τέλος της περικοπής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί. Αποκαλυφθείς δε Θεόθεν κατόναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόξεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, δι' να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Προσέξτε εδώ κάτι, άλλη μια περίπτωση. Ο Χριστός ακολουθεί τους γονείς του, καθώς τον κουβαλάνε από τόπο σε τόπο. Φτάνει προς τον Ισραήλ, έχει μάθει από τον Θεό ότι πέθανε ο Ηρώδης, ναι, αλλά είναι ο Αρχέλαος, ο γιος. Στο ίδιο στυλ, στο ίδιο μοτίβο, θα μπορούσε κάλλιστα και αυτός να θέλει να απειλήσει τον Χριστό. Τι συμβαίνει στον Ιωσήφ? Φοβάται. Φοβάται. Όπως όλοι μας βλέπουμε καταστάσεις, φοβόμαστε. Τι κάνουμε όταν φοβόμαστε? Δεν μας λέει εδώ τι έκανε ο Ιωσήφ. Φαντάζομαι όμως ότι προσευχήθηκε. Φαντάζομαι ότι φέρνει την αγωνία σου μπροστά στο Θεό. Σου λέει να μην πάμε εκεί, γιατί εκεί είναι επικίνδυνα. Το έχουμε ξαναζήσει. Ανθρώπινος είναι ο φόβος. Και έρχεται πάλι κάποια αποκάλυψη. Σε όνειρο. Τον στέλνει στα μέρη της Γαλιλαίας. Γιατί εκεί συγκεκριμένα? Για να κατοικήσει στη Ναζαρέτ. Γιατί στη Ναζαρέτ? Για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Ότι θα λέγεται Ναζωραίος. Σε κάθε φάση όλα γίνονται για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Ναι, υπάρχουν όνειρα τα οποία καθοδηγούν το λαό του Θεού. Αλλά όλα γίνονται στο πλαίσιο ενός γραπτού Λόγου του Θεού. Και επιστρέφω λοιπόν στο ερώτημα το μεγάλο που θέσαμε από την αρχή. Το θέμα της ασφάλειάς μας. Δύο παρατάξεις εδώ. Ο Ηρώδης, ο δυνατός, ο πλούσιος, ο πετυχημένος, ο ανεξαρτητοποιημένος από το Θεό. Δεν θέλει να υποταχθεί στον βασιλιά των βασιλιάδων, θέλει να είναι ο ίδιος βασιλιάς, να κάνει τα δικά του στη ζωή του και στις ζωές των άλλων. Η τραγωδία του είναι ότι είναι εντελώς μόνος. Φοβισμένος προσπαθεί να προστατέψει τα λίγα που έχει, το βασίλειό του, και στην προσπάθειά του αντιστέχεται και μάχεται κατά του ίδιου του Θεού, ο οποίος αντιστέκεται στους υπερηφάνους, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Η ειρωνία είναι ότι καθώς μάχεται κατά του Θεού, χρησιμοποιείται από τον Θεό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Θεού, ώστε τελικά ο βασιλιάς Ηρώδης δεν είναι κύριος, δεν είναι βασιλιάς ούτε του εαυτού του. Όλα, τα πάντα, όλοι υποτάσσονται στο Χριστό και στο σχέδιό του. Είτε το γνωρίζουν, είτε δεν το γνωρίζουν. Είτε το κάνουν συνειδητά και θέλουν να το κάνουν, είτε δεν το κάνουν συνειδητά και δεν θέλουν να το κάνουν. Ό,τι κι αν κάνεις ενάντια του, θα το χρησιμοποιήσει εκείνος για τη δική του δόξα. Δεν μπορείς να καταναλώσεις ενέργεια που να ενοχλήσει το Θεό. Ό,τι κι αν κάνεις εναντίον του, θα το μεταστρέψει και όλη αυτή η ενέργεια θα διοχετευθεί στην εξυπηρέτηση της δικής του βασιλείας. Και το ερώτημα για μένα και για σένα είναι, πώς ζούμε? Θα πούμε, εγώ δεν είμαι κανένας Ηρώδης, δεν σφάζω παιδιά, δεν ζω σε παλάτια, δεν ζω στη χλυδή. Μήπως όμως ζεις μέσα στην ανασφάλεια της απομακρυσμένης από το Θεό ζωής? Μήπως κάποια στιγμή στη ζωή σου απομακρύνθηκες και έχεις έρθει στη χώρα του απέραντου άγχους? Γιατί εκεί πας. Κανείς δεν υπάρχει εκεί να εγγυηθεί για σένα. Κανείς δεν υπάρχει εκεί για να πιστεύεις σε αυτόν. Κανείς δεν υπάρχει εκεί για να καθοδηγεί τα βήματά σου. Είσαι απολύτως μόνος μέσα στον κόσμο. Έχεις απομακρυνθεί από εκείνον που νίκησε το θάνατο. Και στη ζωή σου θα έρθει, χωρίς καμία αμφιβολία, ο θάνατος τον οποίον απέφυγε. Κάποια στιγμή. Μήπως ζεις μακριά από το Θεό, μέσα στο φόβο, τη μοναξιά και την ανασφάλεια? Δεν είναι αυτό μια ζωή αχριστευμένη? Να προσπαθείς να στηρίξεις την κυριότητα του εαυτού σου μαχόμενος ενάντια στο Θεό, ενώ είναι εγγυημένο ότι θα χάσεις? Θυμάστε πως ο Σαύλος, καθώς κυνηγούσε τους χριστιανούς, βρίσκει απέναντί του τον ίδιο τον Θεό, τον Χριστό, να το αποκαλύπτει και του λέει, τι κυνηγάς? Είναι πολύ πιο όμορφο να είναι κανείς σαν τον Χριστό. Γεννιέται αυτό το παιδί στη Βηθλέεμ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έκλαιγε σαν μωρό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ήταν από τα καλύτερα μωρά που έχουν υπάρξει. Ήρεμο, γαλήνιο. Γιατί γεννήθηκε για να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού στη ζωή του. Ένα βοήθητο βρέφος κοιμάται στην αγκαλιά όχι μόνο των γονιών του, αλλά και του Πατέρα Θεού. Εκείνος τον προστατεύει. Προσέξτε πώς όλοι οδηγούνται εδώ από όνειρα. Οι μάγοι οδηγούνται από όνειρα. Ο Ιωσήφ οδηγείται από όνειρα. Ξέρετε ποιοι ονειρεύονται? Εκείνοι που κοιμούνται τα βράδια. Μέσα στη γαλήνη και στην ειρήνη, ο Θεός τους μιλά και είναι ασφαλής. Εσύ κοιμάσαι και ο Θεός σου δουλεύει. Εσύ κοιμάσαι ασφαλής στα χέρια του Θεού σου και ο Θεός σε καθοδηγεί. Κινούνται πάντα πριν μπουν οι σκέψεις στο μυαλό του Ηρώδη. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά του. Χωρίς άγχος. Γνωρίζονται ότι βρίσκονται ασφαλείς στα χέρια του Θεού, γιατί έχουν υποταχθεί σε Αυτόν. Κοιμούνται ήσυχα. Ενώ ο Ηρώδης, μες τη νύχτα, περπατάει στους διαδρόμους του παλατιού του με αϊπνία από την ανασφάλεια. Ερώτημα. Σήμερα, ζεις ακολουθώντας το βρέφος της Βηθλεέμ, την ασφάλεια του Θεού, ή ζεις σε έναν δικό σου κόσμο, κυριαρχούμενο από την ανασφάλεια της απομάκρυνσης από το Θεό. Σήμερα ας είναι μέρα επιστροφής στον Θεό σου, στην αγκαλιά του Θεού σου, στην ασφάλεια τη σημερινή και την αιώνια. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.